Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. I evo baš sada razgovaram sa današnjim gostima o tome kako izgleda naša filmska svakidašnjica i to čime se mi u ovoj emisiji bavimo, da li se bavimo samo praznim obećanjima, šta ćemo gledati 2021. druge, ili je to nešto što je ostvareno, snimljeno možda i pre korone. O tome ćemo danas razgovarati, moji gosti i ja. To su reditelj Ivan Ikić, dobar dan.
Dobar dan.
I tu je i producent Milan Stojanović, dobar dan. Kako ste, momci?
Dobar dan. Hvala, super. Super.
Vi ćete ovu godinu upamtiti ne samo po ovoj pošasti, nego i po nečemu lepom. Sad o tome ćemo mi danas razgovarati, o filmu Oaza, koji ide na festivalu u Veneciji. I u tom smislu, Ivane, ovaj film smo znali dok smo o njemu samo razgovarali kao nekom planu pod drugim nazivom, Korisnici. Kako ste od korisnika, što je negde vrlo tako realistično i jednostavno došli do poetičnog naziva Oaza. Tu se verovatno krije i ono što je suština ovog filma.
Pa znaš kako, filmovi često trpe promenu imena u procesu i neki čak promene ime i kad izađu. Da ne govorimo o distributorskim naslovima koji se onda još da to nadovežu. Tako da ima puno filmova pod različitim imenom, ali mislim da nije baš neka ne znam kakva veliki plan stajao iza toga, prosto taj naslov koji je bio privremen i tada. I razmišljalo se još tada da bude neki drugi, ali naravno kad se film snimio i kad smo mogli da gledamo film kao sad neko autonomno delo koje sada nema veze više ni sa onim što smo mi hteli ni kako smo hteli, nego sada to, on živi sad neki svoj život, onda je redi da dobije ime kako mu sada pristaje.
Da, to je ono kao sa bebama, hajde da se rodi pa da vidimo da li mu ime pristaje.
Tako je.
Da.
Ja sam isto, znaš, mi imamo na primjer ovdje jako liberalan zakon, taj promjeni imena, ja mislim to super da čovjek može sam sebi da promjeni ime. To deluje onako antički kao da može sam sebi da promjeni sudbinu.
Vas dvojica svoje imena ne biste menjali, zadovoljni ste njima?
Ja imam dovoljno nadimaka, tako da ne moram da menjam ime.
Kao producent, kada si ušao u ovaj projekat, u kojoj fazi i zašto si to učinio?
Pa mislim, u skoro najranijoj fazi. Mi smo o ovom projektu razgovarali još u vreme kada smo završavali Varvare. Varvare su izašli 2014. godine, a ovom filmu smo razgovarali već 2013. i tada ga predavali kao projekat na neke konkurse za razvoj. Onda se zbog Ivanovih putovanja i naših putovanja po festivalima kada smo pratili Varvare sve malo usporilo, međutim onda smo negde 2016. ponovo nagazili gas i tada se film zaista pokrenuo u nekom jačem intenzitetu i evo nas 4 godine kasnije.
Ovde je zanimljivo što imamo scenarijo i imamo nešto što je početna postavka, ali kao što si Ivane rekao, mnogo toga se menjalo u dodiru sa ljudima koji su akteri, zato što je ipak drugačije, rad sa naturščicima je nešto drugačije od profesionalnih glumaca koji su takođe deo filma.
Pa znaš šta, sad moram ti priznati jednu stvar, nije se Bog zna šta promenilo. U principu, manje više, ceo film je to što sam ja hteo, napisao i kako sam ga smislio. Menjalo se samo u mogućnostima, šta je moguće izvesti, šta ne, u smislu nekih kompleksnih scena, nekih gde prosto nisu prevazilazile mogućnosti aktera i naših ličnih mogućnosti. Tako da neke scene samo možda nisu snimljene. Ali ono što je snimljeno je onako kako je kako je to prethodno zamišljeno i nije sad tu Bog zna koliko odstupalo.
I ovaj film će biti
Čak, moram da sad demantujem, snimljeno je ovaj film koji je, kad je snimljen, neka prva verzija trebala 2,5 sata, tako da on je još duži, veći, tako da neminovno smo morali čak i da se rešimo nekih scena kako bi dobili konačnu formu.
I evo, ja još uvek kao i niko, osim eto vas i ljudi koji su vas selektovali, nisam gledala film, ali ovaj film će se upisati u red onih koji su filmovi o ljubavnom trouglu. Pa će biti verovatno i na tim listama sa tim hashtagom. Pa hajde da kažemo nešto o samoj tematici filma, zato što ako naši slušalci ne znaju ili nisu negde pročitali, a bilo je tekstova ovih dana o filmu, s obzirom na to da ide na veliki važan festival.
Pa, sad to, kako se zove, to ljubavni trougao kao žanr, sad to ne znam koliko će da ispuni očekivanja tog žanra i kako će da se prilagodi tim očekivanjima gledalca, to stvarno ne znam. Ali ima jednu vrlo neobičan ljubavni trougao. Znači, nije sada nešto na što smo navikli, na ljubavni trougao iz francuskih filmova, iz, ne znam, Šabrola i tako sad, te vrste nekih zapleta koje ono ljudi u svoj podsvesti drže i koje ljudi asocira na ljubavni trougao. Ovo je jedna priča koja se dešava u domu za kako to zovu, decu i omladinu sa smetnjama u razvoju. I dešava se između korisnika doma, dve devojčice i jednog dečka. Tako da njihova, ta ljubavna priča je prilično drugačija nego što su ljubavne priče iz sveta, iz spoljašnjeg, njima spoljašnjeg sveta, zato što su podležu jednim drugačijim pravilima, drugačije definicije ljubavi i drugačije definicije svega što ima veze sa njihovim životom, jer je to jedan zatvoreni svet u kome postoje neka pravila neke vrednosti i neke emocije iz našeg sveta reflektuju na drugi način. Samim tim ima jednu malo neobičniju i strukturu koja je opet struktura samog filma reflektuje zaplet u kome tri junaka imaju neku ljubavnu priču svako iz svog ugla. Znači, to je jedna linearna priča iz tri različite perspektive. Troje junaka koji su deo ljubavnog trouglu.
A kako vam je bilo da pronađete ljude? Da li ste prvo upoznali ljude? Odnosno, to nas vraća na sam početak, kako si uopšte dobio ideju za priču? Upoznavajući ljude iz tog doma ili tragajući za njima?
Ja sam priču prvi put čuo kada sam snimao jedan dokumentarni film u tom istom domu pre više od 15 godina, kad sam bio na fakultetu dramske umetnosti. I tad sam čuo za tu jednu ljubavnu priču koja me jako bila zanimljiva tada u tom trenutku, jer je proizvodila puno problema tada vaspitačima u domu, oni nisu mogli da izađu na kraj sa to jednom
romansom
koja je bila tako strasna. I onda meni to bilo zanimljivo za film, ali ta početna premisa je bila jako kratka. Znači, mogla stane u 2-3 rečenice. I prosto nije godinama ni našla neku ozbiljniju formu, ne scenarija, nego čak mi je nešto više od sinopsisa. I sve do, ne znam, 2015-16. kad je negde dobila svoju formu dramsku, znači kao scenariju. I onda, na osnovu tog scenarija, smo se ponovo vratili u isti dom da nađemo junake koji bi mogli da igraju junake koje sam ja zamislio u scenariju. I to je sad bio malo duži proces, naravno, zato što jedno je pronaći junake, a drugo uopšte vidjeti da je to izvodljivo i da li oni to mogu da izvedu na taj način na koje je zamišljeno. Tako da je taj proces trajao duže nego samo otkrivanje junaka, pošto su oni svi tu, tako da...
Radilo se sa baš puno njih i prvi zadatak je bio otkriti ko uopšte želi da učestvuje, pa se tu onda negde izdvojila neka prva grupa ljudi, pa smo onda sa njima radili, pa smo snimali neke kratke filmove sa njima na neke slobodne teme, tipa novogodišnja bajka i žurka, i jako puno njih je u početku htelo da igra u filmu, pa onda vremeno su shvatili da ipak ne žele, ali su neki drugi koji nisu inicijalno želeli otkrili da im je to ipak interesantno. I kroz taj rad sa njima, sa našim pomoćnicima režije i ljudima koji su radili casting i sa Ivanom, se kroz tih nekih godinu dana u stvari oformila jedna grupa za koju smo zaključili da i želi i može. Sad onda smo među njima u stvari dalje tražili ko koliko može i ko koliko želi, i na primjer ta jedna devojka koja igra jednu od tri glavne uloge, za koju u početku nismo mislili ni da želi ni da toliko može, se kasnije pokazala kao jedna od najtalentovanijih glumica koje smo videli uopšte ovde na filmu, i sama se izborila za ulogu i napravila nešto stvarno, stvarno posebno.
A kako ste razumeli taj proces? Da li kao neko klizavo područje ili samo nešto čemu treba da date vremena da bi se iskristalisalo, da li ste na pravom putu?
Meni je lično to bilo jako klizavo, tako mi je delovalo. Kada mi je Ivan predložio, ajmo da radimo film u domu u Sremčici, mislio sam da to jako i rizično i klizavo, i da stvarno nisam na prvu loptu bio najsrećniji sa tom idejom. Međutim, on me ubedio sa tom svojom svesti koju vuče iz tog prvog iskustva u domu, da to može i da je to super, i stvarno je praksa je pokazala da u stvari sa njima ne samo da može da se radi, nego je to jedno prelepo iskustvo i druženja i rada sa njima, i da oni stvarno mogu da donesu i na filmu i verovatno inače ovako u životu nešto što ne može da se dobije od glumaca na filmu ili od drugih poznanika i prijatelja u životu. To je prosto jedan novi svet, to su ljudi koji su vrlo posebni i interesantni na razne načine. Pa je tako nekako i celo ovo iskustvo bilo posebno, i nadam se da će se to i u filmu videti.
O filmu Oaza i u narednom segmentu, u kome ćemo više pažnje pokloniti ideji kada ćemo ovaj film moći da vidimo i mi ovde, a ne samo srećnici na festivalu u Veneciji.
Sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind the clouds to hide its face and cry.
I'm so lonesome I could cry. Silence of a falling star lights up a purple sky, and as I wonder where you are, I'm so lonesome I could cry.
U današnjoj Filmorami govorimo i o imunitetu. To je nezaobilazna tema, pogotovo ako govorimo o filmskim festivalima. Neki se održavaju, onaj u Sarajevu. Moji današnji gosti su mi rekli da se i u Klužu u Rumuniji trenutno održava filmski festival. Današnji gosti su Ivan Ikić i, ne kao što smo najavili, Marija Stojanović, ali tu je Milan Stojanović. I govorimo o festivalu u Veneciji na koji će moji današnji gosti ići sa filmom Oaza. Kada je festival, kako je planiran odlazak tamo, koliko će ljudi biti?
Pa, festival počinje 2. septembra i traje do 12. septembra. U tom periodu će, dakle, biti i premijera filma Oaza. Nadamo se da ćemo ići u što većem broju. To je sad neizvesno iz više razloga. Prvo, vidjet ćemo ko će odakle putovati, jer pre svega nadamo se da ćemo moći da vodimo aktere filma. Sa njima je malo komplikovanija situacija, jer dvoje od naših troje glavnih glumaca, dva ćoška našeg ljubavnog trougla, su u domu u Sremčici i trenutno je situacija takva da ne mogu da izlaze zbog okolnosti u vezi sa pandemijom. Treća devojka živi u domu u Jabuci i ona takođe trenutno je u samoizolaciji. Nadamo se da će se ta situacija promeniti. Iz ministarstva nam nude pomoć, postoji velika volja svih uključenih da oni putuju sa nama, ali nas sad čeka proces i nadamo se spuštanje ovog talasa pandemije, onda i vađenja pasoša i jeli drugih procedura koje su neophodne da bi oni prvi put putovali van zemlje.
Da. To je prvo putovanje u životu, ako se desi, tako da...
Da, to je tome se posebno radujemo. Skoro
i prvo putovanje avionom i još prvo putovanje
Vjerovatno neće biti avionom, vjerovatno ćemo putovati kolima, kombijima, nekako organizovano, ali ne menja činjenicu da će prvi put putovati van zemlje i ići na jedan, mislim, evo, prvi put putuju, idu na festival u Veneciji. Mislim, da, da, to je onako poseban plezir.
Hajde da se vratimo malo na proces snimanja. Kada ste odlučili ko su akteri, da li je bilo lakše, teže, drugačije nego, na primjer, sa Varvarima, gde smo opet imali ljude koji su naturščici, ljudi koji nisu profesionalni glumci?
Pa mislim da ne može da se uporedi. Ovo je po, kako kažem, po investiciji svih koji su radili na ovom filmu, neuporedivo kompleksni film. I iz više razloga. Prvo, naravno, zbog samih okolnosti u kojima se radi. Znači, ceo film je snimljen maltene u istom domu. Što znači da cela ekipa praktično svaki dan živi u tom. On ne živi, ali dolazi svaki dan i provodi vreme u domu i mora da se prilagodi nekim drugim okolnostima koje se u domu dešavaju, drugim procesima. Znači, tu postoji ručak u određeno vreme, večer u određeno vreme, spavanje u određeno vreme. Znači, postoji neki ritam koji mi ne možemo da narušimo, prosto. Znači, mi moramo njemu da se uklopimo. Postoje sada milion drugih okolnosti koje se tu dešavaju, jer to je prosto, mi smo tu gosti. Znači, to je prva okolnost. Druga okolnost je ta koja je, kako kažem, ulazite u jedan svet gde ima 300 ljudi svaki dan koji sa vama žele da komuniciraju, a vi morate da radite. I to je sad jedan poseban, kako da kažem, i morate da ostvarite jedan poseban odnos sa svima tu da bi mogli napraviti sebi prostor da radite. Pa onda sve ostale okolnosti koje se tiču toga da svako od aktera glavnih ima svoj neki bioritam, neki svoj trenutak u danu kad može, a kad ne može da glumi, odnosno kad mu ide, a kad mu ne ide, uz naravno deficit pažnje koji je nešto što je, kako kažem, realnost sa kojom ovaj, smo se borili svaki dan. Tako da ovo neuporedivo prevazilazi sve što sam radio do sad u životu. I ovde se nekako prvi put se razumeo ono što je, to ima Tarkovski u svojoj knjizi Vajanje u vremenu, on to zove. A to, eto, sam sad prvi put shvatio. Mislio sam uvijek da je to neki pretenciozni bullshit njegov. Ovaj, kao da nešto što je tako samo mistifikacija. Onda sam prvi put shvatio šta to u praksi znači. Kako se svaki kadar dubl po dubl oblikuje u vremenu. I ovo je film verovatno s najviše dublova, zašto me ekipa jako mrzela. ne postoji ništa što je slučajno, nego je sve neki proces rada bio iza toga. Znači, iza svakog kadra, i nije postoji ni jedan kadar koji je jednostavno snimio. Znači, svaki put, ne znam, ceo film ima 300 kadrova, nije sad, znači, to su pre svega kompleksno i zamišljen, pa onda samim tim i realizacija je kompleksna. Mm-hmm. Sa puno, puno grešaka, sa puno, puno pokušaja i promašaja, da bi se došlo do nekog... Ja, na primjer, sam veliki protivnik storyboardovanja, knjiga snimanja i sličnih gluposti, jer to, kako se zove, svodi proces snimanja na realizaciju.
Dobro, da, nemaš gvozdeni scenario, nego... Mnogo toga se desi i na samom...
Pa nije da ga nemaš, nije sad kao... Ti shvatiš na setu da ti treba tank, pa sad kao, ajde, kako ćemo sad tank da donesemo? Mislim, tu naravno ne mislim na to, ali mislim na to na kako...
I to pitanje...
Kako može scena da se razvije, u kom smeru.
Pronalaženje...
Što glumci isto jako vole.
Da, da.
Jer ne vole da budu sputani ni scenarijem, ni rediteljem. Ni...
Sad, pronalaženje tenka je uvek pitanje za producenta. Sada nisi imao tu vrstu problema.
Pa mi nismo imali zadatak da nađemo tenka, ali opet Ivan je malo prepomenuo rad u toj instituciji. Da bi uopšte došlo do rada u toj instituciji, trebalo je određeno vreme, i to jako dugo, i bio je zapravo dosta naporan proces da uopšte dobijemo dozvolu da uđemo u tu instituciju. To je ipak jedna od institucija koje zapravo najteže i najkompleksnije ući. Ona ima posebnu zaštitu, i naročito prema u smislu rada sa njenim štićenicima, što smo mi upravo želeli da radimo. Jer tu postoji ogroman prostor za zloupotrebu, oni su na neki način manje zaštićeni od rođenja, i onda se kao na neki način jače štite. I mi smo u stvari negde početkom 2016. prvi put otišli u dom, tadašnja direktorka je onako bila malo zbunjena, iako dobronamerna, bila malo zbunjena i malo uplašena, verovatno kao i mi, pa nas je uputila na ministarstvo. Onda smo mi jedno skoro godinu dana ili makar 9 meseci se bavili pokušajima da na različite načine dođemo do dozvole za početak da uđemo da radimo casting u instituciji. Dakle, 9 meseci je samo na to otišlo, naravno izbori, promene, već šta sve može da utiče na takve procese, da bi na posle godinu dana, zahvaljujući nekim divnim ljudima u ministarstvu za rad i socijalna pitanja, uspeli da dobijemo tu inicijalnu dozvolu, da stavimo jednu nogu u dom. Tadašnja direktorka je tada nova već, imala jako puno razumevanja, kao i ova koja je došla poslednje, koja je trenutno direktorka. I zahvaljujući tim nekim ljudima smo uspeli da korak po korak postanemo na neki način inventar i na neki način i sami stanovnici tog doma.
A opet je drugačije, jer neki ljudi su do sada snimali možda TV emisije ili neke dokumentarne emisije, ali ovo ipak drugo, ovo je pripremanje...
Pa jedna stvar je kad dođete jedan dan da snimite nešto, da, i odete i nikad se više ne pojavite. Mislim, to je, kako kažem, da, to je razlika...
Reportaže.
Pa da,
Nas u tamo morali da puste, nismo utirali tank, ali smo krećili hodnike, menjali namenu nekim prostorijama. Za vreme našeg snimanja se desilo da su oni krenuli da renoviraju jedan od paviljona, pa su onda morali da premeštaju neki štićenik iz jednog paviljona u drugi. Pa mi da se tome prilagođamo, pa da onda, pošto ne možemo jeli u nekom paviljonu da snijemo, morali smo gradimo jednu sobu u nekim radionicama. Tako da zapravo, iako deluje kao, eto, mi smo došli u neki dom i snimali, u stvari kao da smo gradili selo iz 19. veka, otprilike je toliko bio kompleksan ceo zahvat. A da ne pričamo o tome što Ivan malo prepominjao, samo snimanje u toj instituciji je toliko komplikovano na razne načine. Mi kada snijemo inače filmove, aha, danas pada kiša, pa moramo da pređemo u interijer. Ne, ovdje ne pada kiša, nego vozimo bicikl kroz vatru i kišu i mislim, dešava se toliko stvari odjednom da samo onako moramo slalom da vozimo kroz sve, kroz sva iznenađenja i probleme koje iskaču non stop.
A opet, hajde da kažemo nešto o efektima ovog filma, pogotovo u našoj sredini, gde se, a i ne samo našoj, gde se ometenost u razvoju gleda kao tabu. I nekako se, postoji jedna slika o tome kako ti ljudi žive i rade i ono šta su dometi njihovih života.
Jeste.
E sad, zar postoji slika? Ja imam utisak da ne postoji u stvari nikakva
slika.
Možda
čak i ne postoji nikakva, odnosno da je to neko stanje, neko je u nekom domu i tu
tako
se završava.
Je, to je jedna vrlo jednostavna slika. Mislim, to je bila inicijalna motivacija i Ivanu, pa onda meni, pa onda i svim ostalima koji su radili na ovom filmu, da damo u stvari jednu malo kompleksniju sliku, jednu sliku koja ima više detalja, više boja, kakvu, jeli, ti ljudi zaslužuju da imaju o sebi, odnosno kakve zaslužuju da svijet ima o njima. Mislim da oni zaslužuju i da izađu iz svijeta, da zakorače, da se pokažu i zbog toga smo i pravili ovaj film.
To je jako zanimljiva tema, za to i mnogo prevazilazi, naravno sve, prevazilazi i film sam, jer percepcija je naravno uvek ili kao neki svet koji postoji, ali van domašaja javnosti, tu treba da ostane, jer tako niko ne želi uopšte tome ni da razmišlja, ili u nekom sada diskursu milosrđa. Sad ćemo mi, ne znam, nekako...
Paketići za novu godinu,
da,
to je to.
Da, paketići za novu godinu. Eto, takve neke vrste, tako ljudi, kako se zove, zamišljaju da treba prema tome se odnos. Naravno, ništa se tu neće značajno promeniti dok ne dođe do mnogo složenijeg prihvatanja njih u našem društvu. I za to je potrebno, pre svega, raditi na osamostaljivanju njihovom. Znači, to je, gde god je moguće, socijalizovati na drugi način u svim domenima, od škole do, ne znam, radnih organizacija, kako bih rekao. Naprimjer, to je jedan od najvećih tabua. Čak postoji stimulacija za osobe,
zapošljavanje.
Za zapošljavanje koje kako se zove, koliko ja znam, velike firme samo iskoriste najčešće i ništa bitno ne urade na tom polju. A znam, na primjer, mnoge iz doma koji bi mogli da se zaposle u nekim u nekim
na nekim ozbiljnim mestima.
Ne, na nekim poslovima na kojima bi mogli da zarade jako, jako pristojne pare.
Puno njih je radilo, naročito u pripremama filma, dok smo opremali te prostorije, dok smo krećili, pregrađivali i tako dalje. U scenografiji je radilo makar 10-15 korisnika doma i to onako punopravno. Oni su vrlo vredni, željni su rada i zaista puno njih, što kaže Ivan, stvarno mogu da rade razne poslove.
Ja jedva čekam moment kada ćemo i mi moći da vidimo film. Vi verovatno ne znate kad je to, niko od nas ne zna šta će se održati u septembru, oktobru.
Pa nadamo se u toku jeseni. Ima nekoliko festivala u Srbiji koji su odlični za ovaj film, pre svega tu su
festival autorskog
filma, ako nas budu zvali, ili festival Slobodna zona.
To je novembar, decembar.
Pre svega im želimo da izguraju i da se festivali održe, a onda vidjet ćemo, nadamo se da će i film Oaze naći mjesto na nekom od njih.
E, o ovom filmu govorit ćemo i u trećem segmentu emisije, posle malo muzike i malo neizbežnih reklama.
She's on a Friday night express. She had her nails done in a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise. And all that matters is right now. The melody is on her lips. She feels a tingle in her fingertips. Tonight's the world's a friendly place. All her troubles melt away. All that matters is right now.
Za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 2.
Thank you. Ivan Nikić i Milan Stojanović u današnjoj Filmorami i dok su trajale reklame započeli smo zanimljivu temu gde smo mi u tom smislu na mapi eto, festivala, ići ćete u Veneciju, ali šta mi, odnosno naša kultura ima u tom smislu da ponudi u filmu, to je vaš reon, o tome možemo da govorimo i koliko je tu važan podstrek države da bismo imali možda filmove na važnim festivalima i da bismo mi bili zadovoljni svojim filmovima, a i poslali ih negde dalje.
Evo Ivan je malo prekomentarisao kako je to bilo šta sad da bude iz Irana, bit će interesantno i šta je to onda što mi možemo da ponudimo. Godinama je bila popularna istočnoevropska kinematografija i dalje, recimo, neke načine, zbog različitih stvari. Neki godine su bile to ratne teme, pa je to bilo pitanje različitih socijalnih staleža kroz rumunske filmove možda. Ali ono što mi sad možemo da ponudimo ovim filmom Oaza konkretno je nešto što čini mi se prevazilazi i nacionalne okvire i što može da bude interesantno i domaćoj publici ovde, pa tako i internacionalnoj, a to je pogled u jedan potpuno neistražen svet i jedan svet koji gotovo nikad ne viđamo. Ne kao ne viđamo ga svaki dan, nego ga ne viđamo gotovo nikad, ako smo u nekom normalnom životnom ritmu. I mislim da to ono što je filmu pomoglo i da se desi, kada smo, ne znam, razgovarali sa partnerima iz Holandije, oni su pročitali i rekli, pa da, ovo nigde nema. Ovo niko od nas nema. I čak i u tako uređenoj zemlji kao što je Holandija, recimo, slična je situacija. Ti ljudi su takođe na margini društva.
Samo... njihova margina i naša su...
Pa, margine su drugačije.
Verovatno su u boljim uslovima i drugačijem kontekstu.
Ali u smislu, kako da kažem, znaš šta, nečije emocije su iste. Znaš,
da. Ljubav je ljubav.
Nekog nešto isto tako boli tamo kao i ovde. Da. Znaš, i koliko god ti je bio u nekim, kako da kažem, boljim okolnostima, ekonomskim ili sa većim mogućnostima, neki problemi su i dalje problemi. Znači, identični. Jer problemi na koji način se uopšte tretira taj okvir ometenosti u razvoju ili smetnje u razvoju. Znači, to je jedna nepoznanica za ljudsku civilizaciju. Mi do sada nemamo nikakve odgovore. Imamo vrlo, vrlo jednostavne odgovore na mnogo kompleksna pitanja. Znači, nauka tu stagnira ozbiljno. Znači, mi dalje ne znamo ni jedan uzrok većine, na primer, sindroma koji su karakteristični za ovu oblast. Znači, ne znamo kako nastaju, ne znamo kako se razvijaju. Jako malo znamo, zapravo. Savremena nauka jako malo zna o tome. A da ne govorimo o socijalizaciji, o mogućnostima socijalizacije, u kom smeru treba to da ide. To su tako neka ono istraživanja koja tako traju desetinama godina i pomaci su jako mali, ne znam, znaš, tako da to neki globalno, to je tema koja je globalna u svakom smislu, to je nešto što ni neke veće i bogatije države nikad nisu našle bog zna kakve odgovore.
Sad ne nudi ovaj film, naravno, odgovor
ne,
na ta pitanja.
Ne, naprotiv,
ali
nego...
nudimo jednu ljubavnu priču u tom svetu, što je samo po sebi već
da,
dovoljno...
Da, jer mi smo se trudili baš da nađemo neki film, da li postoji pre toga koji je snimen, u kome igraju osobe s posebnim potrebama. I uvek nađete eventualno primer da se pojavi u nekoj ulazi neko, ali uglavnom da igra sam sebe. I postoji jedan dokumentarni film koji... čilanski koji, na primjer, se dešava u jednoj sličnoj instituciji u Čileu. Tako da, to je tema koja ne postoji praktično van, nije vidljiva uopšte, nigde. Tako da, to je zajedničko.
Tako da, eto, imamo da ponudimo nešto novo i nešto interesantno. I mislim da nije slučajno da je film primljen u Veneciju, sad to je naravno iz više razloga. Jedan od razloga je ta tema, i što mislimo će biti posebno privlačno ljudima. Druga stvar, i možda je mnogo važnija, je stvarno način na koji je taj film izveden, način na koji je rađeno sa glumcima. To što je Ivan postigao je zaista autentično i u radu sa glumcima, autentično je i u strukturi filma i samoj stilizaciji, ali ono što nas posebno raduje, najčešći komentar ljudi koji su gledali film, što selektora, što nekih prijatelja koji su film pogledali u nekim fazama produkcije, komentar je najčešće da smo uspjeli da im damo dostojanstvo. I to je ono što nas najviše raduje na ličnom i na profesionalnom nivou. Negde ta činjenica znači da smo uspjeli da uradimo nešto dobro.
Jer postoji i kod dokumentarnog, možda čak više kod dokumentarnog filma, problem manipulacije koju treba izbeći i ne manipulisati nekima koji su tome podložni, odnosno ne instrumentalizovati nekoga koga si izabrao da ti zapravo bude saradnik.
A znaš šta, to više ono dolazi iz televizije nego iz dokumentarnog. To je taj deo dokumentarnog filma koji je ono došao iz televizije. Znaš, ta vrsta manipulacije je došla sa ono senzacijom, sa ono ratnim izveštavanjem, sa tim vrstama oblikovanja medijske svesti ljudi. Film je došao iz jedne druge, kako da kažem, iz jedne druge sfere. Film je sam po sebi manipulacija, to je sve manipulacija. Film je laž, znači. Laž 24 sličice u sekundi. Tako da...
sviđa mi se ova definicija, napisat ću je negde. Pa, da, jedna od mogućih.
Parafraza naravno, Godarove, da. Naravno da je istina 24 sekunde, 24 kvadrata u sekundi, znači film je laž 24 kvadrata u sekundi. I naravno, kad znate od početka da je laž, onda, kako se zove, morate da... oblikujete tu laž na što uverljivi način, a ne sada da problem kod svih tih, to što mi percipiramo kao mali manipulativne filmove, je što su jednostrani, što su banalni. I onda stalno ponavljaju istu tezu i stalno na isti način tretiraju likove. Film sa druge strane otvara mogućnost za mnogo kompleksnije odnose, mnogo kompleksnije emocije koje može da proizvede, tako da
ovaj film je mnogo suptilan u tom smislu i mislim da je to takođe jedan od njegovih kvaliteta i funkcioniše na jednom instinktivnom nivou. Ovde se ne saopštava toliko stvari, ne postoji toliko poentiranja kao u nekim drugim filmovima, naročito ljubavnim, gde bi trebalo, aha, evo sad se rasplačite ili sad se nasmijete. Ovaj film funkcioniše na jednom mnogo dubljem nivou i mislim da je posebno iskustvo za svakog gledalca.
Sada za nekoliko dana ću voditi jednu drugu emisiju koju sam vam pomenula pre ulaska u studio, u kojoj ćemo govoriti zašto nema naših filmova na festivalima kategorije, ali u ovom takmičarskom, u takmičarskim selekcijama. Pa je to pitanje za producenta.
Pa ja mislim da to za našu kinematografiju nije nemoguće, nije nedostižno. I moglo je da se desi u poslednjih nekoliko godina, lako je moglo da se desi da neki naši filmovi budu u glavnim takmičarskim programima velikih festivala, konkretno Berlina ili Venecije. Ali i da se to desilo, to bi bilo na nivou incidenta. Dakle, i ono, ako pričamo o tome zašto naših filmova nema stalno u glavnim takmičarskim programima, a festivala kao što ima, ne znam, rumunskih ili francuskih, onda moramo da pogledamo i kako, ili korejskih još bolje, onda treba da pogledamo kako te kinematografije i šire gledano, i možda još važnije da gledamo tako šire, kompletna kulturna politika deluje. Kako se radi sa filmovima i sa kinematografijom, počeo od arhiviranja u kinotekama, preko finansiranja, razvoja mladih talenata i na kraju i školovanja na akademijama, vidjet ćemo da su sistemi fundamentalno različiti i ne možemo da se poredimo uopšte. Ako ćemo zaista da idemo u detalje, pretpostavljam da je sad najlakše da pričamo o tome kako se najmanje ulaže u našoj kinematografiji, odnosno mnogo manje nego u drugim kinematografijama. Moramo da pohvalimo taj pozitivni trend da su budžeti rasli u prethodnih nekoliko godina u Srbiji, da Filmski centar Srbije zaista raspolaže sa sve većim budžetima, ali pitanje je kako se ta sredstva raspolažu, na koliko filmova, i mi prosto ako pričamo o finansiranju mora se ići ka tome da jedan projekat dobija značajnije, mnogo značajnije finansiranje nego što je to trenutno slučaj. Kod nas je trenutno prosek negde 250 do 300 hiljada evra po projektu, što običnoj publici vjerojatno znači, zvuči astronomski, ali zaista film je ipak užasno skupa igračka i potrebno je vreme da se napravi relevantno autorsko delo koje može da konkuriše za selekcije A festivala. I zaista neophodno je materijalno i sistematsko ulaganje vremena i sredstava da bi se do toga došlo. Mora da se radi mora da se pravi adekvatna selekcija autora i projekta.
Evo sad, prošle nedelje su izašli novi rezultati, pa su mnogi zadovoljni, mnogi verovatno i nisu, ali se lavi.
Pa mislim, evo, ako ćemo pričati o tim rezultatima, ne bi preterano komentarisao, svaka komisija ima neki svoj izbor i neki svoj integritet. I Ivan i ja smo sad bili u nekim različitim komisijama, konkretno ja u komisiji za komercijalni film, Ivan za eksperimentalni, i ne možemo sada da branimo svoju komisiju, da napadamo neke druge. Ne bih komentarisao, čini mi se samo na ukupnom nivou da je vidljiv jedan trend da sve konkursne, na svim konkursima ima sve više projekata koji su namenjeni takozvanom konkursu za filmove sa nacionalnom temom. Dakle, sve više ima tih projekata koji potpadaju pod tu kategoriju i stiče se utisak da tu postoji nekakav politički pritisak, odnosno da se polako uvodi jedna strategija koja gura kinematografiju u tom nekom malo istorijskom ratnom maniru, dok u stvari činjenica je da naše filmove i u inostranstvu i ovde najbolje reprezentuju uspesima filmovi koji baš nisu to, nego su više iz domena socijalne drame ili komedije.
A i opet kad se zapitamo šta je sve nacionalna tema, šta bi sve mogla da bude nacionalna tema...
Da, a to je također zanimljivo.
To ću ja da ti odgovorim.
Da.
To je vrlo zanimljivo, zato što nije, recimo, pada mi na pamet jedna serija koja je imala izrazito značajan, čini mi se, nacionalni značaj, odnosno potencijal da širokoj publici objasni na jedan dobar način jedno određeno vreme i koji je bitan za razvoj naše nacije. To je Vuk Karadžić, na primjer. Mi nemamo od Vuka Karadžića ni jednu seriju, ni jedan film tog nivoa koji bi mogao da potpadne pod projekat od nacionalnog značaja, a mi to nemamo. Mi imamo vrlo banalne reminiscencije prošlosti. I to je najveći problem. Nije problem što postoji konkurs za film sa nacionalnom temom, nego što mi nemamo, prvo nemamo ljudski potencijal koji to može da izvede, nemamo produkcioni potencijal koji to može da izvede, i na kraju krajeva nemamo kontinuitet u tome. I to je sada najveći problem. Jer sad kad gledate, ne znam, Marš na Drinu, on i dalje izgleda kao science fiction za sve filmove u Prvom svetskom ratu koje smo snimili. I u autorskom smislu, a i u tehničkom, da. Nažalost.
I za sam kraj ove današnje emisije vraćamo se na Oazu i na to da li si, Ivane, pogledao ko je još sa tobom u ovoj selekciji?
Pa neke znam zapravo od ranije, neke autore, a prvo kad sam upalio, pošto ja nisam znao ko je, pa imali smo neki zajednički Zoom svi zajedno. I prva osoba koja mi je izašla na ekranu je bio Bruce LaBruce. Onako, preko celog ekrana, pošto sam ovaj prvi uključio, pa ja za njim. Tako da me ozbiljno nasmejao svojim stavom i stylingom i pojavom.
Sjetio sam se
naravno njegovih filmova, svih koji su mi bili simpatični tada.
Htjela sam u današnjoj emisiji da se podsjetimo i Alana Parkera, ali pošto smo negdje na kraju emisije, reći ću ljudima da gledaju njegove filmove koji su zanimljivi, različiti i...
Pa neki jesu, neki ne.
Pa dobro, da, ali opet...
Neki su baš dobri.
Da.
kao Mississippi u plamenu.
Na primjer, da, na taj sam je mislila.
Ili Ptičica, koji je bio jako...
Skoro sam gledala Bugsy Malone posle mnogo, mnogo godina. To je, a dobro, ali zanimljiv je zbog rada sa mladim glumcima, hajde da kažemo tako, da.
Da, tako da on imao jednu promenjivu karijeru, da, nekada, ali treba da gledaju Wall Pink Floyda.
Da, da.
Jer to je u stvari ono, on u najčistijoj formi.
Da, to kad sam razgovarala sa ljudima koji su 60 i neko godište, pa su mi rekli kako su čekali da gledaju taj film u bioskopu, kada je od nas došao i kako je to bio događaj. Šta je za vas filmski događaj? Šta najviše volite da gledate u bioskopu i kad mislite da se vratite u bioskop, ako vam je to nezamenljivo iskustvo?
Pa meni jeste, ne znam, jako mi fali bioskop i nedostaje posljednji put. Dobro, mi sad, u stvari, ajde, možda mi ne nedostaje toliko bioskop jer imamo test projekcije Oaze, pa povremeno uđemo u bioskopsku salu, ali da, nedostaje mi filmovi koje otkrivam u bioskopu, to svakako ne može da se zameni gledanjem filmova online.
Znaš šta, ja sam jako malo filmova pogledao od kad je počelo cela situacija sa koronom, jer mi ne prija da gledam na ovim malim ekranima. Kako sam stari, sve sam manje tolerantan prema tim malim ekranima. Ali ja u stvari zapravo najviše gledam filmova u kinoteci. Ja sam jedan od onih ljudi koji ode sam tako noću u kinoteku na ovoj projekciji gde baš nema puno ljudi.
Kosovska ili Uzor Mirkova?
Pa može i jedno i drugo, ne pravim neku razliku. A to me podsjetilo na neke dane... sad sve ovo sa koronom, bio je jedan bioskop na Adi svojevremeno i taj bioskop je bio poznat po tome što su svi mlađi reditelji koji su, odnosno sad još nisu bili reditelji, ali koji su htjeli da upišu režiju, svi su dolazili u taj bioskop da gledaju filmove jer su puštali stare filmove Leti na Adi i bio je na otvorenom, zapravo da, bio je pokriven, ali otvoren sa svih strana. Tako i to me podsjetilo koliko mi danas nemamo u stvari takva mesta, to je bilo početkom 2000. godina, tad je već postojalo 10 godina i posle toga nestalo, kako mi danas nemamo zapravo takve bioskope na otvorenom koji bi mogli Leti da rade, koji bi mogli da prikazuju neke zanimljive programe koji su van mainstreama.
Eto ideje.
I pada mi na pamet još jedno mesto koje je tako bilo, a to je na Domu vojske koji je bio najlepši otvoreni bioskop u Beogradu.
Čuli su možda čelnici Doma vojske.
Pa, ovo, čuti, pa da... i gradonačelnik, pošto ima ovo na Adi Ciganliji.
Pa ne znam, da, ne znam kakav je filmski ukus.
Momci, hvala na današnjem gostovanju i hvala, lepo se provedite u Veneciji, zavidim vam. Bila je ovo Filmorama, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.